Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi hamba yang terus dan selalu bersyukur itu tidak mudah, sehingga yang berstatus selalu bersyukur jumlahnya sangat sedikit. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyash syakur. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa qalilun, sangat sedikit sekali, min ibadiyah, dari hamba-hambaku, asyakur, yang terus menerus dan selalu bersyukur. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, selalu bersyukur, orang yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Karena umumnya dan kelaziman orang bersyukur itu dilakukan ketika senang. Bersyukur itu akan diingat pada saat mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Di situ dia bersyukur. Akan tetapi dalam suasana yang susah, sulit, menderita, apakah dia tetap bersyukur? Itu jarang sekali. Maka di dalam ayat yang sudah kita dengarkan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qalilun min ibadiyash syakur, alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur. Sedikit sekali. Mungkin kita juga masih dalam taraf seperti itu, yang bersyukur ketika kita senang, yang bersyukur pada saat kita mendapatkan nikmat. Tetapi ketika dihadapkan dengan musibah, sesuatu yang sulit, untuk bersyukur jarang kita lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal apapun yang Allah berikan untuk kita, sesungguhnya itu adalah nikmat, termasuk musibah. Termasuk musibah. Musibah yang Allah takdirkan adalah untuk kebaikan kita juga, untuk mengingatkan kita supaya tidak sombong, menyadarkan kita bahwa manusia itu sangat lemah sekali. Musibah yang terjadi itu untuk memahamkan kita bahwa harta, pangkat, dan kedudukan setinggi apapun itu tidak akan bisa menyelamatkan. Bukankah itu sebuah kenikmatan ketika kita bisa menyadari, oh iya, kita adalah makhluk yang lemah. Kita diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti bukan harta benda, tetapi iman dan takwa. Ketika terjadi tsunami di beberapa lokasi atau gempa bumi di beberapa lokasi lainnya, apa yang terjadi dan yang kita saksikan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan cerita dari mereka yang mengalami, atau mungkin kita sendiri juga pernah mengalami, apa yang terjadi ketika musibah-musibah seperti itu terjadi? Orang berlari menyelamatkan diri. Dia tidak berpikir lagi untuk menyelamatkan harta yang ada di dalam rumahnya. Lari menyelamatkan diri. Tidak menggunakan alas kaki. Hanya ada pakaian yang menempel di badannya. Dia tidak berpikir untuk sebentar mengambil kunci, buka lemari, membawa pergi sertifikat-sertifikat tanah, surat-surat berharga, perhiasan emas dan peraknya, buku tabungan, ATM, KTP, KK, itu. Gak peduli dia. Yang penting lari sejauh-jauhnya. Yang dia pikir adalah bagaimana bisa menyelamatkan diri. Itu fakta. Maka ketika terjadi musibah, kalau melihatnya dari kacamata yang lebih luas, bukan cuma di situ saja, wah rusak nih, ambruk, rubuh, runtuh, perlu biaya untuk membangun kembali, itu kan sempit melihatnya. Tapi kalau luas kita memandang, maka di situ kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Allah ingatkan kita semua bahwa ternyata harta benda itu tidak berarti apa-apa. Harta benda itu tidak bisa menyelamatkan kita. Justru kita yang berpikir bagaimana cara menyelamatkan harta itu. Sebagai makhluk mulia dan terbaik yang Allah ciptakan, yaitu manusia. Manusia yang Allah beri akal, sehat, fitrah dengan panca inderanya, mestinya bisa mengambil kesimpulan. Harusnya sadar, percuma juga akhirnya. Kalau saya bekerja keras, menghabiskan waktu, capek, lelah, begadang, berusaha supaya mata tidak terpejam, terus terbuka, toh pada akhirnya yang saya perjuangkan itu tidak memberikan kesenangan apa-apa. Sekalipun memberikan kesenangan, sifatnya sementara. Buktinya, dalam situasi-situasi tersebut, seperti itu, yang sudah kita perjuangkan, yang kita kumpulkan, gak bisa menyelamatkan kita. Ketika terjadi tsunami, gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, bukankah sebaliknya kita berpikir bagaimana menyelamatkan harta? Bukan harta itu yang lantas menyelamatkan kita. Bahkan semakin banyak harta yang kita punya, semakin berat beban berpikir kita. Yang merasa kehilangan, yang lebih banyak hartanya, lebih besar dia merasa kehilangannya. Sangat berbeda dengan ilmu agama, iman dan takwa. Ilmu agama, iman dan takwa, itu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ketika yang lain mengalami trauma, sehingga di lokasi-lokasi bencana itu ada program trauma healing, pendampingan untuk mereka yang masih trauma, maka saudara-saudara kita yang sudah memiliki ilmu, iman dan takwa, mereka tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Terlihat semangat, tidak tampak terbebani. Bahkan mereka yang aktif untuk membantu, ikut memotivasi, membuat suasana dan situasi lebih ceria dan gembira. Kenapa? Punya iman dan takwa. Karena mereka yakin apa yang mereka punya, sehingga saat itu hilang, runtuh, rubuh, hancur, rata dengan bumi, mereka yakin itu semua adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita pemiliknya. Mereka yakin dan percaya bahwa itu semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bedanya antara orang yang beriman, punya ilmu, dan yang tidak. Intinya, ikhwati fillah rahimakumullah, orang yang betul-betul bersyukur itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Sehingga kita tidak boleh merasa sudah menjadi hamba yang cukup bersyukurnya. Tidak akan mungkin bisa kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Gak mungkin. Susah. Sehingga yang bisa kita lakukan apa untuk menyempurnakan syukur itu? Ya bertaubat, istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kali nikmat yang Allah berikan buat kita harus disyukuri. Kalau sudah kita syukuri, nikmat itu Allah akan tambah. Kalau nikmatnya bertambah, berarti wujud syukurnya juga harus bertambah. Apa bisa kita? Nggak mungkin. Jangan merasa sudah bersyukur. Jangan merasa sudah cukup dalam bersyukur. Belum. Kalau ingin betul-betul bersyukur, kalau ingin betul-betul bersyukur, gambarannya seperti Nabi Muhammad SAW yang pernah ditanya oleh istrinya Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, melihat, menyaksikan Nabi Muhammad, suaminya yang tercinta, tiap malam sholat, tiap malam tahajud, bukan cuma setengah jam, dua jam, tetapi sepanjang malam, sampai telapak kaki beliau kemudian bengkak, menunjukkan apa? Saking sering dan saking lamanya beliau berdiri. Dan itu mungkin terjadi. Kalau orang terlalu lama berdiri, pasti kakinya akan bengkak, merah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa Anda lakukan ini semua? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengampuni Anda yang sudah terjadi dan yang akan datang? Jawaban dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah tidak boleh, apakah tidak seharusnya saya menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tanda syukur itu hakikatnya diwujudkan dengan peningkatan aspek ibadah. Kalau kita bisa menilai diri sendiri, dan harusnya memang demikian, kita menilai diri sendiri, bukan menilai orang lain, tidak mengalami peningkatan kualitas ibadah, berarti bentuk syukur kita masih jauh dari harapan. Jadi apa, wujud syukur itu dilihat dari apa? Peningkatan kualitas ibadah. Ibadah yang mana? Ya semua jenis ibadah. Bukan hanya ibadah yang sifatnya maliyah, sifatnya harta. Anda merasa sudah bersyukur dengan cara sering dan rajin berinfak, bersedekah. Anda merasa sudah bersyukur karena sering membantu dan menolong orang yang lemah. Anda merasa sudah bersyukur karena telah memberikan tanah sebagai wakaf atau hibah. Ya. Tetapi ternyata aspek-aspek ibadah yang lain keteteran, tercecer di belakang, belum cukup, belum cukup. Nah, jadilah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua aspek ibadahnya dimaksimalkan. Ikhwati fillah rahimakumullah, termasuk juga kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kegiatan yang kita selenggarakan hari ini merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Setelah apa, sekian waktu dan sekian lama kita sibuk beraktivitas dengan kehidupan dunia, ya, yang terkadang hasil sehari bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk 3-4 hari kadang-kadang, maka marilah kita mengharap ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan niat mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai. Nah, di antara yang harus kita syukuri juga adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi. Teknologi itu sekarang mudah, murah. Mudah didapatkan, murah biayanya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan 10-20 tahun yang lalu. Sambil kita juga percaya bahwa kedepannya teknologi itu akan lebih mudah dan akan lebih murah. Ya. Dahulu ingin berkomunikasi, ya, dari desa harus berjalan kaki ke kota. Karena fasilitas hubungan jarak jauh, alat telekomunikasi, itu tidak sampai di desa. Hanya ada di kota. Numpang telepon dari tetangga yang hidup di kota. Dulu. Kalau sekarang, Masya Allah, antar desa dengan desa, antar pulau dengan pulau, bahkan lintas benua, komunikasi itu bisa dijalankan. Ya. Kalau dulu orang ingin berkomunikasi harus keluar ke, mencari tempat yang tinggi, menemukan sinyal. Sekarang di dalam kamar, sinyal itu menembus dinding-dinding rumah kita. Itu kan mudah namanya. Murah. Ya jelas murah. Kalau dulu masih ada sistem menggunakan wartel, warung telekomunikasi, ya kan? Sudah ditentukan di situ tiap menit. Kalau untuk apa namanya daerah Jawa Tengah, dari Jawa Tengah sekian, Jawa Tengah ke Jawa Timur, dari Jawa Tengah sampai keluar Jawa, Kalimantan ataupun Sumatera, tarifnya sekian. Kita baru ngomong sedikit, di situ sudah tertera 2.000, 4.000, 8.000, 10.000. Masih ingat wartel? Masih, kan begitu. Sekarang tidak. Ya kan? Sekarang tidak. 20.000 telepon sepuasnya. Ya kan? Fasilitas-fasilitas itu ditawarkan oleh provider-provider itu. Ya kan? Oleh pengelola-pengelola jasa telekomunikasi. Nah, SMS 1.000 SMS gratis atau SMS sepuasnya. Kalau dulu satu SMS 250, masih ingat 100, bahkan sempat 500, 425, ngisi pulsa 10.000, mau SMS mikir untuk siapa dan untuk apa. Diawet-awet. Sekarang 10.000 sebulan untuk apa berkomunikasi menggunakan media sosial WhatsApp atau yang semisalnya. Itu disebut dengan apa? Murah. Nah, jadi kita di dalam berkomunikasi lebih cepat. Koordinasi lebih kuat. Alat-alat komunikasi, media-media sosial yang ada sekarang ini, manfaatnya alhamdulillah sudah kita rasakan. Dan seharusnya memang untuk itu, alat-alat komunikasi dan media sosial kita miliki. Untuk menyambung silaturahmi, ya. Untuk menjalin persahabatan, untuk memudahkan dalam ibadah, ya kan? Untuk membantu sebagai sarana berdakwah. Itu kan fungsi-fungsi positif dari alat-alat komunikasi dan media sosial. Untuk yang seperti ini kita sepakat, alhamdulillah. Yang seperti ini kita sepakat. Tetapi dalam kajian kita hari ini bukan sisi-sisi positif yang ingin diangkat. Kalau sisi-sisi positif kita sepakat, insya Allah. Nah, hal-hal yang baik, efek yang bagus dari alat komunikasi dan media sosial kita semua tahu. Nah, bahkan kita sudah punya seabrek alasan supaya bisa menggunakan alat komunikasi dan media sosial. Oh, untuk ini kok, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Oh, begitu. Tapi untuk kajian kita hari ini bukan hal-hal positif dari alat komunikasi dan media sosial yang kita angkat, tetapi hal-hal yang negatif, pengaruh-pengaruh buruknya. Minimalnya bisa mengerim lah. Bisa mengerim, mengurangi. Ya. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, ya dengan alasan-alasan positif tadi yang seabrek kita siapkan. Ya. Tapi paling tidak untuk bisa ngerim. Begitu. Nah, Kesempatan kali ini yang kita angkat ada 3 poin. Insyaallah taala kita mohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang kita angkat. Yang pertama adalah alat komunikasi dan media sosial itu menjadi alat untuk menyebarluaskan berita-berita bohong, untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Itu efek negatif pertama yang akan kita bahas. Yang kedua, media sosial mendorong perilaku buruk yang sangat dibenci dan dijauhi oleh para ulama, yaitu popularitas. Ini sangat berbeda dengan ulama-ulama kita. Kalau para ulama kita zaman dulu berusaha bagaimana supaya tidak dikenal. Kalau sekarang media sosial itu digunakan untuk alat mengejar keterkenalan dan popularitas. Sangat bertentangan. Sebanyak mungkin punya follower, punya yang nge-like, yang ngasih jempol. Itu efek negatif. Efek negatif. Kemudian yang ketiga, itu nanti yang terakhir insyaallah taala. Media sosial menjadi pintu sebuah fitnah besar di umat ini, yaitu fitnah wanita. Karena na'udzubillah, banyak sekali perselingkuhan-perselingkuhan itu terjadi, perbuatan-perbuatan keji, munkar terjadi awal mulanya karena tidak bijak menggunakan media sosial, bermudah-mudahan. Itu insyaallah akan kita bahas satu persatu biiznillahi ta'ala. Dari ketiga poin ini, salah satunya saja kalau terjadi itu sudah membuat penyesalan yang tidak berkesudahan. Yang tidak berkesudahan itu artinya apa? Terus menerus nyesel terus. Iya kan? Sementara itu sudah terjadi, mau disesali bagaimana? Sudah terjadi, sudah ada yang jatuh korban, sudah menimbulkan kerusakan, sudah melahirkan apa, pertengkaran dan perselisihan yang ternyata berefek dari 1, 2, 3, 4, 5, berefek terus. Setelah faham dan sadar, nyesalnya bukan main. Nah, penyesalan yang tidak berkesudahan, tidak ada sudahnya. Nah, yang pertama tadi efek negatifnya adalah media sosial itu digunakan sebagai alat untuk menyebarluaskan berita-berita bohong, informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab dengan motif yang berbeda-beda. Bahkan ada jasa, sejumlah orang membentuk usaha yang bergerak di bidang jasa untuk memproduk berita-berita bohong. Mahal itu. Nilai kontraknya itu mahal. Motifnya ya berbeda-beda. Ada yang motifnya kejahatan, ada yang motifnya politik, ada yang motifnya ekonomi, ada yang motifnya dendam pribadi. Jadi sejumlah orang menawarkan diri, kami siap untuk memproduk berita-berita bohong, informasi-informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tergantung mau bayar berapa, mau berapa lama, atau tujuan yang ingin dicapai apa. Tawar begini, 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 ya kami siap bekerja, ini nilainya sekian puluh juta. Kita coba pada minggu yang pertama lihat efeknya seperti apa, pengaruhnya bagaimana. Siapa mereka? Ya orang-orang yang punya kepintaran dan kecerdasan dalam menyalahgunakan teknologi. Mereka adalah orang-orang yang punya basic, punya latar belakang yang cukup untuk mengolah IT, ilmu teknologi dan informasi. Ya, ngerti komputer, ngerti internet, ya. Ngerti software, tahu hardware, paham betul program ini, aplikasi itu, mengedit gambar, mengedit video, ya. Itu mudah bagi mereka. Karena yang dicari apa? Uang. Yang dicari uang. Satu berita, ya kan? Satu berita. Contohnya, ya kan? Apa namanya? Orang tertangkap karena menyelundupkan narkoba, ya kan? Di surat kabar diulas dan diberitakan. Ada judulnya, ada gambar mobilnya. Ada gambar orang ditangkap di borgol polisi. Ada berita di bawahnya. Mobil itu platnya AB100C. Misal, contoh ini. Diedit sama dia. Platnya diganti dengan plat orang yang akan dituju untuk dihancurkan nama baiknya. Targetnya X, punya mobil juga, merek dan jenisnya sama juga. Diambil set, ini bukan ngajarin lo ya, ini cerita yang sesungguhnya terjadi. Diambil dari AB100C dirubah jadi misalkan D1234F. Seret. Iya kan? Beritanya dirubah, namanya diganti dengan nama dia. Ini nama asli sesungguhnya, misalkan Paul, kan gitu. Nama aslinya yang tertangkap ini Paul namanya. Yang ingin disasar namanya Bejo. Paul diganti dengan Bejo. Mereka yang punya kemampuan seperti itu ada kemampuan untuk mengedit gambar, mengedit video, mengedit apa audio, mengedit suara. Bisa mereka melakukan seperti itu. Bukan satu hal yang sulit bagi mereka. Ya. Dapat set tanggalnya sama dibuat, cuma beda nama yang dirubah dengan plat mobil. Sebar cek ke media sosial. Orang tuh, wah ternyata Bejo itu agen narkoba. Ya. Akhirnya orang yang semula suka menjadi benci. Yang semula percaya, hilang kepercayaannya. Wah, ternyata nih si Bejo ini pengedar narkoba. Ketangkap polisi. Tetangganya datang, Pak. Tanya sama istrinya, Bu, bapaknya ketangkap polisi. Ketangkap polisi. Iya, di berita itu, di WhatsApp begini, di Twitter begini, Facebook demikian. Bapak dalam rumah, tidur tuh. Dan itu. Tapi ini beritanya. Bangunkan, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya kalau ada yang klarifikasi. Tapi kalau ternyata tidak melakukan klarifikasi, langsung percaya, langsung ikut menyebar juga, parah. Dan kejadian seperti itu banyak sekali. Kejadian seperti itu banyak sekali. Motifnya itu macam-macam. Kalau tadi kan dendam pribadi, ya kan? Ada lagi yang apa namanya? Motifnya itu ingin cari sensasi. Ingin cari sensasi. Misalkan kemarin ada bencana di Palu, Sulawesi Tengah. Muncul berita, screenshot, ada sebuah postingan di Facebook. Seorang ibu-ibu mengatakan kalau memang ini dan ini ingin, apa namanya, turunkan gempa bumi di tempatku. Kan itu. Ada dalam statusnya seperti itu. Betul. Iya kan? Orang menganggapnya, wah ini karena dia ini berdoa seperti ini. Akhirnya dibuat berita. Orang atau ibu-ibu yang membuat posting tadi ditemukan tewas diterjang tsunami. Gambarnya polisi sedang mengangkat mayat perempuan, bajunya dibuat warnanya sama. Ternyata beda. Yang ini kasusnya di Palu, yang sana kasusnya di Sumatera. Tapi orang terlanjur, wah heboh, viral. Begitu. Itu kan contoh-contoh nyata. Dan banyak sekali. Contoh-contoh seperti itu banyak sekali. Saya ulangi kembali, banyak sekali. Yang sangat disedihkan dan sangat kita sayangkan adalah kalau kita sebagai ahlu sunnah, seorang salafi, ikut menjadi bagian dari tersebarnya berita-berita semacam itu. Sudah terlanjur kita bercerita, sudah terlanjur kita membagi dan men-share-nya, ternyata keliru. Hanya menyesal. Ya kalau merasa salah dan menyesal. Kalau itu ya biasa kayak gitu. Enggak apa-apa. Pelakunya juga bukan cuma saya. Iya kan? Pelakunya juga bukan hanya saya. Saya juga pernah jadi korban masalahnya. Setahun yang lalu kurang lebih ada seorang ikhwan kirim berita, "Ustaz, sekarang di Kalimantan Barat sedang panas. Ada dua kelompok masyarakat yang apa terlibat perselisihan, hampir rusuh. Situasi mengecak situasinya menakutkan, mencekam." Begitu. Terus dia kirim video, potongan video. Saya download videonya, iya, orang kejar-kejaran pakai parang. Ada mobil polisi di situ. Tertulis jelas di situ Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Toko-toko orang kejar polisi ada, ribut gitu. Ya kan kita percaya juga, ada videonya. Iya kan? Enggak berapa lama kemudian ya, mohon maaf Ustaz, video itu video tahun lalu. Masyaallah. Kayaknya ini wis mikir tenanan, jin. Untung urung tak sebar, iya kan. Nek wis tak sebar lah ya nyesel tok nantinya itu. Orang ikhwannya minta maaf, afwan Ustaz, afwan. Enggak ada apa-apa di sana. Memang ada dua aksi berbeda, tapi oleh pihak aparat keamanan memang sudah diantisipasi untuk yang kelompok ini jalur atau rute aksinya di sana. Yang kelompok kedua aksinya dilakukan di sana. Di sini ada jalur apa namanya? Jalur netral. Di situ polisi, TNI, kemudian Satpol PP. Enggak terjadi apa-apa. Memang sana ribut, sini ribut memang. Memang aksi itu aksi keributan, ya kan? Demonstrasi kan aksi keributan, teriak-teriak sana, teriak-teriak sini. Nah, dia kirim videonya. Sudah sempat saya percaya, wong video, wah ini nggak mungkin diedit kalau kayak gini nih. Orang kejar-kejaran pakai parang, polisi nembak dar, pakai kendaraan apa? Kendaraan tempurnya itu rampurnya. Tidak berapa lama kemudian, paling satu jam lah. Ikhwan yang kirim informasi itu minta maaf, afwan Ustaz, itu video tahun lalu memang di Pontianak, tapi tahun lalu kejadiannya. Kerusuhan dua kelompok masyarakat. Itu kan bukti. Nah, bukti. Informasi ini informasi. Maka kita enggak boleh langsung terima tanpa memastikan benar atau tidaknya. Jangan langsung diterima sementara kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jangan sampai kita mudah percaya untuk hal-hal yang harusnya lebih dalam untuk diteliti. Kaitannya dengan nama baik, kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan maslahat orang banyak, ya kan? Disebarkan informasi bahwa akhir bulan ini akan diselenggarakan program pemutihan SIM dan STNK. Tersebar atas nama kepolisian ini dari apa Dirlantas Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah misalkan akan diselenggarakan ini bagi masyarakat yang ingin memutihkan SIM-nya akan gratis ini macam-macam gitu. Tambahi informasi ini dari saudara saya yang ada di Polres mana gitu. Kan kita langsung percaya kan? Apalagi ini dari ikhwan ini ya betul dari ikhwan. Ikhwan itu dari mana? Terus kalau ikhwan juga bisa langsung dipercaya? Harus dicari sumbernya. Bukan cuma putus di ikhwan itu. Lihat para ulama kita di dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari gurunya, gurunya thiqah terpercaya. Apa kemudian cukup sampai di situ? Kan enggak. Harus dicari, dari siapa dapatnya? Dari siapa dapatnya? Dari siapa dapatnya? Gurunya thiqah terpercaya. Kakek gurunya thiqah terpercaya. Buyut gurunya thiqah terpercaya. Setelahnya enggak dikenal orangnya. Kita terlalu bermudah-mudahan. Ini dari ikhwan, ini dari ustaz. Lah ustaz juga manusia biasa. Walaupun dari ustaz Mukhtar jangan langsung percaya. Ini yang mesti ustaz Mukhtar ini. Jangan langsung percaya, ustaz juga manusia biasa. Coba kejadian seperti yang tadi saya alami itu. Kalau terlanjur saya bagikan ke yang lain, video orang berkelahi itu, iya kan? Bisa jadi. Sumbernya dari mana? Bukan ini dari A, iya A dari mana? Gak usah nanya-nanya gitu. Kalau gak mau ditanya-tanya gak usah kirim-kirim gitu dong.
Gitu.
Iya kan? Dibuat enak gitu. Kalau gak mau ditanya-tanya bilang aja afwan, mohon maaf. Berikutnya gak usah kirim-kirim yang seperti itu buat anak. Malah anak harus susah untuk ngecek bener apa enggak berita seperti ini, iya kan? Nanti antum ditanya juga gak mau, ngeles lagi. Anak cuma nge-share aja. Iya nge-share dari mana nge-sharenya? Anak udah. Kalau enggak mau ditanya, enggak mau dituntut sumber beritanya, ya enggak usah ikut-ikutan nyebar dong. Enggak usah ikut-ikutan nyebar. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kemampuan dan memiliki perangkat untuk menyeleksi berita. Enggak semua orang bisa menyeleksi berita. Kalau misalkan kita punya kemampuan menyeleksi berita, alhamdulillah. Tapi mau bertahan berapa lama? Bisa saja terjadi kebocoran seleksi, ya kan? Kita sudah ini enggak mungkin. Wah, ini nih. Ya editannya luar biasa. Lebih bagus dari aslinya bahkan. Ya kan? Editan-editan yang apa? Dilakukan oleh seorang ahli, itu hasilnya, hasil editan lebih baik dari aslinya. Masya Allah. Apalagi kalau kaitannya sudah tentang harga diri, nama baik dan kehormatan seorang muslim, seorang muslimah, harus lebih berhati-hati lagi. Dan itu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "La yasluhul kadhibu fi hazalin wala jiddin wala an ya'ida ahadukum sabiyan syai'an thumma la yunjizu lahu." Riwayat Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitab As-Samt. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang namanya berbohong itu tidak boleh dilakukan serius atau sekedar bercanda. Ya. Jangankan yang serius, bercanda saja itu enggak boleh. Bercanda saja itu enggak boleh untuk berbohong. Ya. Wala an ya'ida ahadukum sabiyan, termasuk juga ketika ada di antara kalian memberi janji untuk seorang anak kecil akan diberi sesuatu, thumma la yunjizulahu, kemudian dia tidak memberi apa yang sudah dia janji, itu termasuk bohong. Kalau yang di media sosial, contohnya itu apa? Contohnya orang sebutnya apa? Tahu parodi enggak? Apa Mas Parodi? Mas Miftah? Hah? Tadi kok gini tadi? Hah? Parodi itu anak muda harus tanya. Parodi itu apa? Masya Allah. Sehat Mas Rian? Dari Banjarnegara ini? Gak ada misi khusus kan? Gak ada ya? Sudah ditutup dulu misi khususnya ini. Apa parodi itu? Apa Mas? Tahu gak? Ini banyak sekali. Kadang-kadang ya sudah, ini kan introspeksi buat kita semua, ya kan? Tujuan ngaji kan gitu. Tujuan ngaji itu supaya kita paham, oh ini salah, ditinggalkan, ini keliru, jangan dilakukan. Yang benar tuh seperti ini. Kan tujuan ngaji begitu. Ya kan? Apa itu parodi? Apa? Plesetan. Plesetan. Bohong apa enggak itu? Bohong. Serius atau main-main itu? Main-main. Bahkan ada yang serius dibungkus dengan main-main. Itu. Misalkan ini yang pernah saya dapatkan, seorang pembalap. Pembalap motor yang ada anting-antingnya di sini, siapa kurus itu? Valentino Rossi. Ini, tahu ngerti ya? Ora apa-apalah. Dinggo contoh bae kok, ora apa-apa, ora apa-apa. Aja khawatir. Enggak usah khawatir. Ya Pak Abdul Aziz ya. Valentino Rossi. Ini yang pernah saya dapatkan, ini yang saya alami loh ya. Kirimi set video. Dia ngomong pakai bahasa apa kalau Rossi itu? Orang mana? Aja khawatir. Ini cuma untuk menambah paham. Orang mana? Orang Eropa lah, iya kan? Orang Eropa, enggak tahu Inggris, Jerman, Italia, Spanyol, Portugal, enggak paham. Pak Bukti tahu, Mbok? Orang Eropa. Dia ngomong pakai bahasa dia, pakai bahasa Eropa. Oh. Tapi yang keluar bukan bahasa dia, tapi pakai bahasa apa? Bahasa ngapak. Bahasa ngapak. Tapi gaya-gayanya dibuat pas gitu. Kan itu. Atau misalkan apa namanya? Presiden Amerika. Itu juga yang terkenal ya kan? Sambil gini, sesuprai. Pernah dapat kiriman seperti itu? Pernah enggak? Sesuprai. Ini bohong atau bukan? Bohong. Memang dia ngomong gitu? Jangan-jangan iya. Enggak, dia Presiden Amerika waktu itu. Ini contoh, saya ngasih contoh itu yang nyata. Biar jenengan paham. Biar jenengan paham. Kita semua selama ini jadi korban seperti itu, Mas. Ayo sama-sama kita mengadu kepada pihak yang berwenang ini. Ya kan? Kita jadi korban. Korban seperti itu, parodi. Diplesetkan. Di atas mimbar, saya soprai. Itu Masya Allah. Kita juga senang. Ha, lucu. Ya. Bukan ya kita apa namanya? Kita merasa wah itu enggak benar tuh. Tapi enggak tahu. Ngapain ge share ke sana. Wah. Nah, padahal yang sana udah dapat duluan. Ya kan? Itu yang disebut oleh sahabat bin Mas, ya, Abdul bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yasluhul kadzib fi hazalin wala jiddin. Berbohong itu tidak boleh dilakukan. Secara serius, sungguh-sungguh, ataupun bercanda dan main-main. Itu contoh yang saya berikan. Cukup dua, jangan yang ketiga. Cukup dua contoh itu yang insya Allah hampir kita semua pernah mendengar atau melihat video-video tersebar seperti itu di media sosial. Itu gak boleh melakukan parodi seperti itu. Nah, orang ngomong biasa, kita pakai bahasa Indonesia. Seringnya pakai bahasa ngapak gitu. Aneh, bahasa ngapak ini emang luar biasa, mendunia ya. Diparodikan, diplesetkan pakai bahasa ngapak. La haula wala quwata illa billah. Yaitu pengaruh negatif dari apa? Dari medsos. Sampai sesuatu yang menurut agama kita dilarang, yaitu berbohong. Berbohong dilarang gak dalam agama kita? Dilarang. Larangannya keras apa tidak? Keras. Bahkan masuk dosa besar itu berbohong, berdusta. Ayatnya mengharamkan, hadisnya mengharamkan. Siksa dan hukumannya sudah dijelaskan, ini hukumannya. Neraka. Sudah jelas kita tahu itu hukumnya, tapi karena kita menjadi korban medsos tadi, akhirnya ikut menikmati. Jangan. Malah kita minta lagi sama yang kirim, anak maning apa ora? Masa cuma satu? Ati ge. Kalau nggak nanya, ki sumbernya kan dia. Nanya sumbernya bukan untuk, oh antum itu bukan mau nyari sendiri di sumber tersebut. Ya kan? Parodi-parodi seperti itu banyak sekali. Ya kan? Bahkan ada yang serius untuk memfitnah. Dia tidak merubah suara dan tidak merubah bahasa, tapi posisinya yang dipindah. Si A berbicara, yang dikeluarkan sebagai suara juga suara si A, tapi yang disampaikan di tempat yang berbeda. Kalau orang tidak perhatian, iya nih, ini suaranya dia nih. Iya suaranya dia nih. Dia enggak memperhatikan ini ya beda ternyata. Nauzubillah, pengaruh dari medsos ini. Kalau kita mau teliti satu persatu, itu nauzubillah, pengaruh negatifnya luar biasa besar sekali. Contohnya tadilah, berbohong. Sesuatu yang sudah kita yakini keharamannya, tidak boleh, tapi kita sekarang menjadi korban, konsumen yang menggunakan, bahkan menjadi distributor. Kurang satu yang belum kita lakukan, produsen. Kalau konsumen sudah, distributor ikut membagi sudah, produsen belum. Mudah-mudahan tidak jadi produsen. Atau pernah ada yang buat seperti itu? Ajalah. Paling tidak ya berkurang. Jangan jadi distributor. Karena untuk jadi konsumen kadang-kadang kita tidak ingin, ya kan? Orang kirim, ya kan? Kalau belum didownload kan belum kelihatan tuh. Masih bawur-bawur, bur-bur gitu kan. Pas didownload penasaran buka, jadi konsumen kita. Itu nyata. Padahal apa riwayat-riwayatnya jelas di sini. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wala an ya'ida ahadukum sabiyan syai'an tsumma la yujizu lahu. Bahkan termasuk berbohong itu ketika menjanjikan sesuatu kepada anak kecil lalu tidak dia berikan apa yang telah dia janjikan. Ya, itu juga termasuk apa? Termasuk bohong. Nah, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nah, media sosial ya tempatnya bohong kalau sekarang. Tempatnya bohong. Yang namanya media sosial itu tempatnya bohong. Kita mau menghindari, enggak mungkin. Kenapa? Karena itu sifatnya kiriman. Sifatnya apa? Kiriman. Nah, mungkin di grup-grup ini apa namanya? Isinya bagus. Tidak ada yang unsur berbohong. Tapi di grup-grup yang lain, 1, 2, 3, 4, 5, gak mungkin kan hidup ini penuh dengan klarifikasi. Tiap waktu, tiap hari klarifikasi. Oh itu salah, itu gak benar. Afwan, saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak kan? Abu Mijlaz rahimahullah, beliau menceritakan tentang nasihat seorang ulama. Alaikum bisidki fa innahu najatun. Kalian harus jujur. Karena sesungguhnya jujur itu pintu keselamatan. Sementara media sosial yang kita pakai dan kita punya, di situ ada unsur-unsur informasi bohong, data-data yang hoax, ya kan? Data-data yang hoax. Mulai dari yang sifatnya kecil sampai sesuatu yang besar, skalanya pribadi sampai tingkat nasional. Sampai tingkat nasional itu terjadi. Ya. Mutarrif bin Tarif rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma uhibbu anni kadzibtu wa anna lid-dunya wa ma fiha. Karya Al-Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah dalam kitab beliau berjudul Makarimul Akhlak. Kata Al-Imam Mutarrif rahimahullah, saya tidak mau berbohong meskipun dibayar dengan dunia seisinya. Nah, kalau disuruh orang untuk berbohong, saya gak akan mau berbohong. Walaupun saya akan mendapatkan janji, nanti kamu saya bayar berapapun yang kamu minta, berapapun yang kamu mau, asalkan kamu bohong. Ngomong seperti ini, gak mau. Sementara sekarang, di zaman ini, justru kebohongan itu diperjualbelikan. Seperti yang saya gambarkan singkat di depan tadi. Ada beberapa orang yang memang punya usaha untuk menjual jasa, menyebar kebohongan. Terorganisir, rapi, sistematis. Mereka punya instrumen dan perangkatnya. Mereka punya alat, sarana, dan prasarananya. Ada tim yang mengumpulkan bahan-bahan mentah. ada tim yang mengolahnya, ada tim yang mengarahkan, ada tim yang memfinishing, ada tim yang kemudian memposting. Lalu ada tim yang kemudian apa namanya membuat survei dan meneliti seberapa besar pengaruh dari produk yang mereka keluarkan tadi. Ini dilaporkan kepada pihak yang memesan. Dilaporkan kepada pihak yang memesan, hasilnya gini, ya, dibayar. Nah, setelah sebelumnya dikasih DP. Nah, berapa waktu yang lalu kan kelompok-kelompok seperti ini ditangkap oleh kepolisian. Alhamdulillah. Pihak Polri memiliki badan sendiri, badan cyber nasional itu. Ya. Mereka juga punya orang-orang yang memiliki keahlian dalam hal ini, dikejar, diteliti, ditangkap sana sini. Ya. Pasalnya apa ya? Pasalnya pelanggaran undang-undang IT. Ya. Itu ada. Kalau ulama kita berbohong sekali saja, seandainya dibayar dengan dunia seisinya, tidak mau. Ya. Bohongnya cuma sekali. Bayarnya dunia seisinya, enggak mau. Karena mereka meyakini, seperti disebutkan oleh Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam Syu'abul Iman. Al-Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi mengatakan, "La yakdzibul kadzibu illa min mahanati nafsihi 'alaihi." Tidaklah orang itu berbohong atau berdusta kecuali itu menunjukkan betapa rendahnya dirinya. Nah, status yang tinggi, kedudukan yang mulia itu akan runtuh dalam seketika jika terbukti melakukan kebohongan, melakukan kedustaan. Maka mereka berusaha untuk tidak melakukannya. Al-Ghazi bin Qais rahimahullahu taala dalam kitab Siyar Alamin Nubala jilid 9 halaman 323 kata Al-Ghazi bin Qais, "Ma kadzibtu mundzu talamtu." Sejak saya baligh, tidak pernah saya berbohong meskipun sekali. Walaupun sekali saya enggak pernah berbohong sejak usia baligh. Kenapa? Kok bisa beliau menyimpulkan seperti itu? Karena bagi mereka para ulama di zaman dahulu, masalah jujur itu sebuah prinsip. Kebohongan itu sesuatu yang harus dihindari dan ditinggalkan. Maka mereka bisa menyimpulkan sejak saya baligh belum pernah saya bohong, sekali aja belum pernah berbohong. Ini sangat berbeda, iya kan, dengan media-media sosial yang kemudian disalahgunakan itu. Media-media yang disalahgunakan itu. Dan itu terbukti. Ya. Jadi alat propaganda, alat politik, ya. Alat apa, perang ekonomi yang secara tidak sehat. Kan, ya. Untuk menjatuhkan produk yang dimiliki oleh pesaingnya, dia buat informasi yang seolah-olah asli, dikemas, ya, dibuat kopnya, ya, mirip dengan kop aslinya dari Kementerian Kesehatan, dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, alamatnya lengkap, dia cari di internet alamatnya BPOM pusat mana ya, buat dia berusaha mencari contoh surat yang berkop BPOM dibuat, nomor suratnya direkayasa, kepadanya dibuat sendiri, isinya dibuat sendiri, tertandanya juga demikian, tanggalnya juga seperti itu. Yang isi dari surat edaran BPOM tersebut menyatakan bahwa beberapa produk di bawah ini dinyatakan dilarang karena mengandung unsur A, B, C, D, E. Maka diharapkan untuk berhati-hati dan melaporkan kepada pihak yang berwenang kalau mendapatkan barang-barang seperti ini dijual di pasaran. Satu, ini produk dari ini produk dari ini produk dari ini, empat produk dari ini. Terlanjur orang percaya. Setelah diklarifikasi, ada yang merasa dirugikan, keluar klarifikasi dari BPOM resmi. Kami tidak pernah mengeluarkan surat edaran seperti itu. Jadi surat edaran yang beredar di media sosial itu statusnya hoax, itu dibuktikan dari satu, nomor surat, dan itu nomor surat BPOM itu aturannya demikian-demikian, sementara surat yang beredar demikian-demikian. Dua, kepala BPOM sekarang sudah diganti 2 minggu yang lalu. Ya kan? Padahal dia ngambilnya surat KOP dari mana? Dari surat edaran yang tahun lalu. Enggak benar sudah. Tapi sudah terlanjur. Iya kalau orang mau klarifikasi. Kalau yang cuma membaca terus akhirnya, hati-hati jangan makan yang seperti itu. Mengandung unsur-unsur ini. Padahal tujuannya satu, menjatuhkan pesaing bisnisnya. Menjatuhkan pesaing bisnisnya. Dan itu banyak sekali. Nah, bagi mereka, cara-cara seperti ini dihalalkan. Bagi mereka cara-cara seperti ini gak peduli. Nah, yang penting usahanya survive, usahanya berkembang, sementara pesaingnya mati. Dia gak peduli cara-cara kotor apa yang dilakukan. Kita, jangan sampai menjadi korban. Yang saya berikan tadi hanya contoh saja. Bukan cuma itu yang terjadi. Tapi mari sama-sama selektif. Kalau kita mendapatkan postingan, apalagi itu surat edaran, jangan langsung di-share sana, share sini. Pastikan dulu. Pastikan dulu. Oh, ini yang kirim ikhwan, betul ikhwan. Ikhwan itu dari mana? Dari ikhwan juga, ikhwan itu dari mana? Agama kita kan mengajarkannya seperti itu. Tidak menyebarluaskan berita sebelum mengerti sumbernya. Bukan, oh dia kok yang nyebar, bukan saya. Loh kamu kan juga ikut nyebar. Ya tapi saya kan dapat dari dia. Ya kamu kalau gak nyebar juga gak akan tersebar. Kok nyalahkan ke yang sebelumnya? Usah. Gak bisa. Hati-hati. Yang sifatnya surat edaran dari instansi. Ya. Dari instansi. Beberapa berita hoax. Tulisannya hoax tapi bacanya hoax, mas. Ya. Itu tidak hoax kalau itu. Di daerah-daerah bencana seperti itu tersebar informasi akan terjadi tsunami dengan gelombang tinggi ini segala macam, jadi orang semakin ketakutan. Padahal dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengatakan itu berita hoax, nggak pernah kami mengeluarkan pernyataan seperti itu. Bohong lagi, ya kan? Yang terus si pelakunya itu apa sih kepuasannya? Kepuasannya itu kalau apa yang dia buat berefek. Kepuasannya itu ketika melihat orang pada lari, pada merayu. Sekali lagi, harus selektif, hati-hati. Apalagi yang sifatnya apa namanya, dalam bentuk edaran dari instansi, dari dinas, dari pemerintah, dari kepolisian, dari TNI. Pribadi-pribadi dan individu-individu juga sama. Yang penting selektif. Jangan gatel tangannya. Jangan mudah untuk dapat cepet-cepetan nge-share. Emangnya kalau yang nomor satu terus dapat hadiah piala sama piagam apa? Ya kan kalau dapat informasi ini pengennya dia yang duluan. Ada orang yang punya penyakit seperti ini. Ini penyakit jiwa namanya. Mohon maaf. Ini saya ucapkan supaya kita bisa ngerem. Saya bilangnya penyakit jiwa. Kenapa? Setiap kali dia dapat sesuatu yang baru, inginnya dialah yang pertama kali menyebarkan. Bahkan sampai pada tingkatan kalau ada yang mendahului dia. Nah, ini yang saya sebut penyakit jiwa. Secara kejiwaan udah enggak normal. Orang yang normal itu enggak langsung nge-share, dia teliti dulu. Oh, iya benar. Iya. Orang yang normal itu dan sehat ketika informasi itu disampaikan oleh orang lain mendahului dia, dia tidak akan tersinggung, dia gak akan marah. Alhamdulillah sudah ada yang menyampaikan. Alhamdulillah sudah ada yang menyampaikan sebelum saya. Selektif mas, hati-hati. Jangan sampai kita beralasan ini informasi dari ikhwan, betul dari ikhwan. Kalau memang dari ikhwan, apa kemudian kita tidak ada keharusan untuk apa mencari tahu sumbernya dari mana? Lah ikhwan itu dari siapa? Ikhwan itu dari mana? Bukan kita tidak percaya, tapi ini menyangkut harga diri dan nama baik seseorang. Bukannya kita tidak percaya, tapi ini terkait dengan maslahat dan kepentingan orang banyak. Salah kita menyebarkan, keliru kita nge-share. Sesal yang tak berkesudahan. Asyik. Kalau kemudian korban-korban itu tadi, mereka-mereka yang merasa dirugikan oleh berita-berita hoax, Bukankah mereka adalah pihak yang terzalimi? Apa kita tidak khawatir mereka kemudian mendoakan kita dengan kejelekan dan keburukan? Karena merasa sudah dirugikan, sudah dibuat panik, dibuat takut, ya kan? Dibuat khawatir, dibuat cemas. Padahal berita itu berita bohong. Akhirnya yang semula ingin beraktivitas dibatalkan, yang ingin ke sana ditunda, yang ingin melakukan ini besok saja. Ada berita demikian. Ternyata beritanya hoax, nggak benar. Dia merasa dirugikan, dia merasa terzalimi. Lalu dia doakan, ya Allah, mudah-mudahan orang yang menyebarkan berita hoax ini menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Apa kemudian kita beralasan, kan bukan saya. Lah kamu yang nyebar kok, bukan saya. Iya kan? Hati-hatilah. Hati-hati. Nama baik ikhwan salafi itu juga harus ditambahkan sebagai contoh. Kalau kita mendapatkan postingan, share-sharean tentang seorang akh salafi atau seorang ukht salafiyah, seorang ikhwan salafi, seorang ummahat salafiyah tentang sesuatu, tentang dia, tahan. Jangan kemudian di-share terus tanya, ah, antum wis ngerti apa urung ki? Beritanya bener apa ora sih? Sana nanya lagi, bener apa ora? Bener apa ora? Bener apa ora? Yang ditanya enggak kompeten di situ. Yang ditanya juga jelas dia sendiri paham, enggak mungkin dia tahu. Tapi ngapain juga dia sebarkan itu kemudian konten? Saya kan cuma tanya, Ustaz. Iya, tanya enggak seperti itu. Bertanya untuk klarifikasi berita juga ada adab-adabnya. Paling tidak orangnya harus tepat. Tidak semua orang kemudian kita minta klarifikasinya. Bener apa enggak berita ini? Sahih enggak? Iya kan? Sahih enggak? Nah, apalagi kalau sudah posting tentang sesuatu, ya kan? Sinyalnya mati, sudah terlanjur tersebar di grup apa yang kita posting, padahal tulisan kita yang di bawahnya belum sempat terkirim, sudah terlanjur yang sana dibagikan kepada yang lain. Kita masih ngetik, sedang mengetik kan ini. Karena sinyalnya jelek, kita setelah ngasih informasi, jret begitu. Di bawah kita tambahkan, bener enggak informasi di atas? Gitu. Sebelum sempat pertanyaan informasi, bener enggak informasi di atas itu tersebar, terkirim, yang kita kirim sudah terlanjur dikirim orang lain juga. Wah, bagus nih, serat. Karena beritanya unik, beritanya baru, update nih beritanya nih. Update beritanya ini. Pesawat Lion jatuh, boom, di Karawang. Iya, berapa waktu yang lalu? Berapa bulan yang lalu? 2 bulan ada? Ada. Terus tersebar video, suasana dalam kabin pesawat, orang ketakutan berteriak Allahu Akbar, tersebar viral. Ternyata itu bukan pesawat Lion yang jatuh itu, pesawat Lion yang mengalami turbulensi udara sehingga salah seorang penumpang sempat memvideo dan dia selamat, buktinya video itu tersebar. Tapi karena sedang viral-viralnya pesawat jatuh, kita kirim, nih suasana yang mencekam, nih akhirnya semua pada ingat Allah, nih semuanya bilang takbir Allahu Akbar. Kan itu, ini kejadian kemarin di Karawang, jatuh pesawat Lion. Kan gitu. Ternyata beda kejadian. Masyaallah. Tapi kita mah biasa-biasa aja gitu. Enggak merasa bersalah gitu. Bukan kemudian maaf, afwan gitu. Enggak. Ya paling orang lain juga nantinya tahu kalau itu enggak benar gitu ya. Enggak bertanggung jawab. Aduh, mas. Kalau mau dikasih contohnya banyak itu. Kasus-kasus seperti ini. Ya enggak? Setuju enggak sih? Ya berarti intinya satu, solusinya itu kan dampak buruk, efek negatif dari medsos, ya kan, menjadi sumber atau alat untuk menyebarluaskan informasi bohong, ya, berita-berita hoax, ya kan, berita-berita hoax. Terus solusinya apa? Selektif. Selektif itu apa? Bisa menyeleksi. Ya, bisa menyeleksi. Yang kedua, nyabar-nyabarkan diri untuk tidak setiap apa yang kita dapat lalu kita sebar sebanyak-banyaknya. Tahan diri. Tahan. Dan itu efek negatif yang na'udzubillah pengaruhnya sangat sangat luar biasa. Coba secara bahasa saja, Para ulama kita mengajarkan seperti apa? Yahya bin Matar, diriwayatkan al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitab As-Samud. Yahya bin Matar, beliau mengatakan, qala li Isa bin Jaban yauman. Isa bin Jaban suatu hari meminta tolong kepada saya, kepada Yahya bin Matar. Jadi Isa meminta tolong kepada siapa? Yahya. Apa permintaannya? Udkhul fanzur fulanan, hal tarahu fil masjid. Tolong masuk ke masjid, lihat dan cari si fulan, si A. Kan itu. Tolong masuk masjid, cari si A. Hal tarahu fil masjid? Kamu lihat enggak nanti di masjid? Coba cari. Fadakhaltu wa kharajtu. Kata Yahya, saya kemudian masuk masjid lalu keluar kembali. Fakultu laisa fil masjidi ahadun. Saya sampaikan informasi hasil saya berangkat ke dalam masjid, saya sampaikan kepada Isa bin Jaban, laisa fil masjidi ahadun. Itu bahasa Arabnya. Laisa fil masjidi ahadun. Di dalam masjid tidak ada apapun. Tidak ada apapun. Faqala, kata Isa bin Jaban, la taqul hakadha. Kamu jangan mengucapkan seperti itu. Qul, katakan, lam ara fil masjidi ahadan. Di dalam masjid saya tidak melihat siapapun. Nah, kalau yang pertama tadi, di dalam masjid tidak ada siapapun, tidak ada satu orang pun. Kalau yang kemudian diluruskan, kalau yang benar itu lam ara fil masjidi ahadan, saya tidak melihat satu orang pun di dalam masjid. Bedanya apa? Yang dikhawatirkan oleh Isa bin Jaban adalah salah menginformasikan. Itu intinya. Ini kosong masjid. Kosong ya? Contohnya ini masjid ini kosong. Saya bilang kepada seorang santri, Mas, tolong dilihat di masjid itu ada si Abdullah enggak? Santri lihat. Anu Ustaz, enggak ada orang di masjid. Enggak ada orang di masjid. Saya luruskan, jangan bilang gitu. Tapi kamu bilang, saya tidak melihat ada orang di masjid. Karena bisa saja ada orang tetapi tidak dilihat. Bisa saja sembunyi di belakang sini. Iya kan? Bisa saja di balik tiang. Faham maksudnya nih, contohnya nih. Secara bahasa saja, para ulama kita mengajarkan untuk selektif. Selektif. Beda bahasanya antara di masjid enggak ada orang dengan di masjid saya tidak melihat orang. Apa bedanya? Kalau kita mengatakan di masjid tidak ada orang, berarti tidak ada orang sama sekali. Kalau kita mengatakan saya tidak melihat satu orang pun di masjid, bukan berarti di sana tidak ada orang. Bisa saja orang itu tidak saya lihat. Bisa saja orang itu tidak terlihat sama saya. Kan itu. Apalagi kelihatannya dari kejauhan. Enggak ada, Tat. Enggak ada, Tat. Gitu. Atau mungkin sedang di kamar mandi, atau mungkin sedang berwudu. Karena kamar mandi dan wudu itu juga bagian dari komplek masjid. Laporan, Tat, enggak ada orang, Tat, di masjid, Tat. Jangan ngomong gitu. Ngomongnya, saya tidak melihat orang di masjid. Sampai seperti itunya para ulama kita rahimahumullah. Selektif di dalam menerima berita, selektif di dalam menyampaikan berita, tidak asal-asalan. Nah, makanya harus hati-hati nggih. Media sosial itu harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi apa? Distributor. Apalagi menjadi produsen, na'udzubillah jangan. Kalau jadi konsumen, ya kadang-kadang kita jadi konsumen tanpa sadar. Kita menjadi konsumen yang dipaksa untuk jadi konsumen. Nih, dikirim. Dikirim teman, dikirim keluarga, dikirim ini dan itu. Ya, sebenarnya kita tidak minta, tapi kiriman itu datang. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu efek negatif pertama dari media sosial. Kembali saya ingatkan bahwa pada kajian kali ini yang kita bahas bukan apa sisi-sisi positifnya, bukan manfaat, keutamaan dan kegunaan dari media sosial. Kalau itu tidak dijelaskan pun sudah banyak yang tahu. Tapi kalau sisi-sisi negatif belum tentu kita tahu. Contohnya tadi masalah parodi tadi, ya kan? Itu bohong, itu nggak boleh. Sesoprai, ya. Bohong. Donald Trump nggak ngomong gitu. Orang kafir, tapi ya walaupun orang kafir, kita nggak boleh bersikap tidak adil. Walaupun dia orang kafir, bukan kemudian boleh kita berbohong atas nama dia, nggak boleh, sama juga. Sesoprai. Masya Allah. Sampai kita pada tingkatan apa? Tidak mengingkarinya lagi sebagai sebuah kemungkaran. Iya kan? Kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Kita anggap itu sebagai sesuatu yang lumrah. Semua orang juga melakukannya, semua orang juga mengalaminya. Padahal itu prinsip dalam beragama kita. Tidak boh, enggak boleh. Begitu. Itu efek negatif yang pertama. Efek negatif yang kedua apa tadi judulnya? Apa mas? Ditulis gak tadi? Apa? Popularitas, betul. Media sosial itu adalah alat untuk mencari popularitas, juga mendongkrak popularitas untuk membuat terkenal. Semua media sosial dimaksimalkan. Jadi satu orang itu punya akun media sosial banyak sekali. Mulai dari Facebook, Twitter, ya kan, Instagram, kemudian Line, terus Cacau, terus Talk, terus macam-macam itu. Iya banyak sekali. Media-media sosial. Ada aplikasi baru dipakai. Ada aplikasi baru dianu, sat, belum yang WhatsApp, yang Telegram. Iya kan? Bahkan satu HP WhatsApp-nya ada dua. Ada satu HP WhatsApp-nya ada empat. Udah mas, teknologinya sampai seperti itu. Nah, saya pernah punya teman seperti itu. Pas dia buka HP, di situ tertulis berapa puluh ribu pesan belum terbaca. Masya Allah. Urip munjuk piye kok ini. Puluhan ribu loh. Betul, sungguh. Kita aja kalau 100 sudah bangga. Oke, 100 ya. 100 aja udah kita anggap banyak. Dia puluhan ribu. Tulisannya belum pesan belum ter belum terbaca, bukan belum terkirim. Pesan belum terbaca. Puluhan ribu itu yang saya lihat. Mas uripmu nek ngene piye to, Mas? Bisa kamu hidup seperti ini? Ini keperluan bisnis. Jadi cuma satu arah aja. Terus nek ngene suwe banget ya kan. Gininya udah lama sekali, yang satu ditekan gini ternyata di situ isinya sampai 400 harus gini, masyaallah. Ya. Yang dicari apa? Follower. Ngerti follower apa orang? Kalau ngerti ngomong baik ngerti. Tahu follower enggak, Mas? Dari mana sih kok enggak tahu? Dari mana? Enggak aslinya dari mana? Kebarongan. Ngulon ya? Kelas berapa di sini? Tiga tak khusus. Berarti orang khusus dong. Tak khusus kan kelas khusus. Ngerti follower orang? Ngerti apa? Pengikut orang mana nih? Sumpir kayaknya nih. Mana? Majenang. Wah, orang Majenang malah tahu follower itu pengikut. Follower itu pengikut. Jadi semakin banyak pengikutnya, semakin apa? Semakin bangga dia. Bahkan ada usaha jual beli akun medsos, ya kan? Jual beli akun medsos dengan berdasarkan jumlah follower. Jadi ada trik dan teknik supaya pengikutnya itu banyak. Semakin banyak pengikutnya, nanti dia jual. Kamu mau enggak pakai akun saya? Yang ikut saya sudah 2 juta loh. Jadi kalau kamu mau ngasih informasi A, 2 juta orang itu tahu A. Kamu kalau nawarin produk A atau menawarin produk X, 2 juta orang tahu kalau itu produkmu. Nih, dijual belikan. Diperjual belikan. Ratingnya naik, ratingnya tertinggi kan itu trending topic. Nah, kan itu yang dicari itu trending topic. Memang ada apa namanya usaha-usaha dan jasa-jasa seperti itu. Nah. Jadi kalau masih apa follower atau pengikutnya sedikit, wah itu masih belum bisa tidur dia. Wah belum tercapai ini targetnya. Paling tidak 1000. Ini baru 200. Aduh, 3 bulan baru 200. Padahal targetnya 1000. Udah gak tenang tuh hidupnya. Nah itu juga efek buruk dari apa? Dari medsos. Cerita ini tentang Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Yang menceritakan untuk kita adalah Al-Hasan. Al-Hasan kalau dikatakan sebagai murid ibn Mubarak itu ada beberapa kemungkinan. Paling tidak ada tiga. Yang pertama Al-Hasan bin Rabi, kedua Al-Hasan bin Arafah, ketiga Al-Hasan bin Isa. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala. Yang jelas namanya Al-Hasan itu seorang murid dari Ibn al-Mubarak. Al-Hasan bercerita, wa kuntu ma'abnil mubaraki yauman. Saya pernah mengikuti kemana perginya Ibn al-Mubarak, karena beliau murid, sementara Ibn al-Mubarak itu gurunya. Fa'ataina ala siqayatin wan nasu yashrabuna minha. Waktu itu kami ikut antri mengambil air minum dari sebuah sumur atau sumber mata air. Wanasu yashrabuna minha. Orang-orang ramai berdatangan ke sana untuk minum. Fajana minha liyashrab. Ibnu Mubarak juga ikut antri mendekat supaya bisa minum. Walam ya'rif hunnas. Tetapi orang-orang mereka tidak mengenali Ibnu Mubarak rahimahullah. Fazahamuhu wa dafa'uhu. Jazakallahu khairan. Bagiannya apa? Namanya siapa?
Adi.
Adi. Oh, Adi insyaallah. Jazakallahu khairan Mas Adi. Langsung saya minum ini. Walam ya'rifuhunnas. Orang-orang enggak kenal kalau beliau adalah Ibn al-Mubarak, seorang ulama yang terkenal itu. Fazahamuhu. Karena mereka tidak mengenali Ibn al-Mubarak saat itu Ibn al-Mubarak didesak gini. Antri, ya kan? Wadafa'uhu, bahkan didorong-dorong. Orang rebutan, antri air minum. Ibn al-Mubarak antri seperti biasa, tapi dorong sana, dorong sini, sana. Falamma kharaja qala li mal haishu illa hakadha. Setelah selesai dapat antrian minum, beliau keluar dari barisan. Kata Ibn al-Mubarak kepada Al-Hasan, mal haishu illa hakadha. Yang namanya kehidupan ya seperti ini sesungguhnya. Ya'ni haitsu lam nu'raf wa lam nuwaqqar, yaitu ketika kita bisa hidup tanpa dikenali oleh orang. Ini ulama kita. Beda enggak dengan medsos? Salaf dengan medsos beda enggak? Hah? Beda banget. Salaf dengan medsos tuh beda banget. Kalau salaf katanya ikut salaf, katanya salafi. Iya kan? Kalau ikut salaf, ingin seorang menjadi seorang salafi, begini salaf. Malah merasa sedih kalau kemana-mana. Aduh. Kenapa? Hidupnya malah terbatas. Ya contohnya saya lah. Saya sedih betul. Akhirnya hidupnya terbatas, orang bebas dan itu. Mau ke sana, tat. Sedih, betul. Ya kan? Ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan mal aishu illa hakadha. Hidup itu akhirnya bisa dijalani dengan tenang gitu. Ya kan? Ketika tidak dikenal orang. Mereka yang sudah banyak followernya, pengikutnya sampai jutaan, sampai puluhan juta, itu menyesal. Menyesal, kenapa? Dia pikir sejuta follower itu semuanya jempol. Dia pikir sejuta pengikut itu langsung mendukung apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia perbuat. Padahal belum tentu, mana bisa menyatukan orang dengan satu kata. Gak ada ceritanya di dunia ini semuanya sepakat satu kata. Iya kan? Untuk kalimat yang terbaik, kalimat yang paling indah, la ilaha illallah, tidak semua orang sepakat. Banyak orang kafir, apalagi cuma ucapan manusia. Iya kan? Ketika dia posting dirinya sedang makan apa gitu. Yang komentar tidak semuanya baik. Yang komentar juga ada yang negatif kan gitu. Yang dilihat bukan makanannya, yang dilihat jam tangannya. Kan itu. Padahal maksud dia apa? Makanannya. Tapi ternyata yang dilihat apa? Jam tangannya. Sedih. Kan itu. Ini yang makanan, kalau yang dikomentari jam tangan saya, enggak siap dia dengan komentar seperti itu. Iya kan? Dia posting dirinya merakyat sederhana. Iya kan? Merakyat sederhana, memperjuangkan ini dan itu, rakyat, pokoknya rakyat. Ternyata iya kan? Pakaian yang dia pakai atau jaket yang dia kenakan yang ada di gambar itu mereknya merek Eropa. Lah. Kan itu. Padahal tulisannya merakyat, memperjuangkan ekonomi kecil. Sementara yang dia pakai bajunya orang tahu mereknya itu, iya kan? Mereknya merek interlokal. Mereknya kok interlokal? Mereknya itu apa? Eropa. Pengennya dapat jempol malah dikomentari. Katanya merakyat, katanya memperjuangkan ekonomi kecil. Lah, bapak sendiri pakai baju kok mereknya merek ini? Itu harganya paling enggak 3 juta loh. Kepikiran lagi. Ya seperti itu. Konsekuensi-konsekuensi dari jadi orang terkenal dan popularitas. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, dikomentari orang. Iya kan? Dikomentari orang. Cara makan kita dikomentari orang, ustaz aja kayak gitu. Ini ustaz nih. Dikit-dikit semuanya dikaitkan kan ustaz, ini anak sedang nemenin ustaz. Kan gitu. Ini sama ustaz. Sama ustaz. Dikiranya ustaznya yang ngajarin. Padahal enggak. Lihat Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan mala'ishu illa hakadha. Yang namanya kehidupan yang sesungguhnya ya seperti ini. Iya kan? Yang seperti ini. Beliau juga memberikan nasihat untuk kita. Siapa? Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Kata beliau, "Kun muhibban lil khumul karahiyatasyuhrah." ولا تظهر من نفسك انك تحب الخمول فترفع نفسك فان دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد لانك تجر الى نفسك الثناء والمدح. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah. Siapa Ibnu Mubarak itu? Ulama besar. Sampai-sampai banyak ulama mengatakan Abdullah Ibnu Mubarak itu kalau bukan karena faktor menjadi sahabat Nabi, itu kedudukannya sama dengan sahabat Nabi. Laulah suhbah, kalau bukan karena faktor menjadi sahabat Nabi, Abdullah bin Mubarak sudah sejajar dengan para sahabat. Kenapa? Dalam semua bentuk ibadah, jenis amalan soleh, Abdullah bin Mubarak terdepan. Jihadnya, sholatnya, tolabul ilminya, berbakti kepada kedua orang tuanya, pendidikan terhadap keluarga dan anaknya, puasanya, hajinya, full maksimal. Tapi karena bukan seorang sahabat Nabi, ya tetap kedudukannya di bawah sahabat Nabi. Itu Ibnul Mubarak rahimahullah. Kisah hidupnya luar biasa. Beliau berpesan untuk kita, kun muhibban lil khumul karahiyatasyuhrah. Hiduplah engkau di dunia dengan senang kepada keterkenalan. Karahiyata syuhrah. Hiduplah di dunia dengan membenci popularitas. Jangan engkau tunjukkan, jangan engkau kesankan bahwa dirimu itu menginginkan tidak terkenal. Jangan berpura-pura. Saya enggak suka disanjung, saya enggak suka dipuji. Kalau bisa saya gak usah terkenal. Tapi yang dilarang oleh beliau adalah kepura-puraan. Tidak serius dan tidak sungguh-sungguh. Fa inna da'waka zuhda min nafsik wa khurujuka minazuhdi. Karena ketika engkau mengaku bahwa dirimu tidak suka dengan seperti itu karena faktor kezuhudan, justru itu tanda engkau tidak zuhud. Harus serius maksudnya. Li'annaka tajurru ila nafsika tsana'a wal madha. Karena engkau dengan pernyataan-pernyataan seperti itu harapannya ingin dipuji dan disanjung. Sementara media sosial itu ya tujuannya supaya dipuji, yang dapat jempol 1, jempol 3, ya kan? Dapat bendera, ya kan? Dapat senyum emosi begini, emojian dan yang lainnya. Ada yang dapat like, ada yang dapat retweet, macam-macam. Ya. Sangat berbeda dengan para ulama-ulama kita rahimahumullah. Di dalam Siyar Alam Nubala, biografi Al-Imam Ahmad rahimahullah, ada seorang murid beliau mengatakan, ra'aitu atharal ghammi fi wajhi Abi Abdillah. Saya pernah melihat wajahnya Imam Ahmad itu terlihat sedih. Waqad athna 'alaihi syakhsun. Ketika itu Imam Ahmad sedang dipuji oleh seseorang. Jadi ada orang memuji Imam Ahmad. Ketika dipuji, Imam Ahmad malah kelihatan bersedih, tidak suka. Wa qila lahu jazakallahu 'anil islami khairan. Orang itu mengatakan, semoga Allah memberikan balasan kebaikan untukmu karena telah banyak membantu Islam. Qala, kata Imam Ahmad, bal jazallahu al-islama anni khairan man ana wa ma ana. Justru sebaliknya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas Islam itu dengan banyak kebaikan karena sudah banyak kebaikan yang saya rasakan dari Islam itu sendiri. Man ana wa ma ana, siapa saya dan apa yang saya telah perbuat untuk Islam. Beliau tidak senang dipuji, beliau tidak ingin disanjung. Sementara medsos-medsos ini justru dimanfaatkan untuk mencari sanjungan, untuk dapat pujian, untuk mengumpulkan dukungan, untuk mengumpulkan dukungan supaya dipilih apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia sebarluaskan. Saya begini, saya begitu, saya sudah begini, saya sudah demikian. Bahkan ada kepura-puraan. Orang bilang pencitraan. Orang bilang pencitraan. Fotonya sedang makan bareng sama anak-anak kumuh. Padahal sebelum difoto diatur dulu. Duduknya kayak gini nih. Di setting gini nih. Pas. Kurang-kurang lagi. Shhh, mundur dulu. Cekrik. Okay. Diposting. Iya kan? Mau apa? Perhatian kepada anak-anak yatim. Masya Allah. Kan gitu. Itu yang tampakkan. Itu untuk apa? Dipuji. Masya Allah. Calon pemimpin yang baik. Ini akan kita pilih. Ini. Wah, ini yang kami harapkan. Ini yang kami nanti-nantikan. Ini adalah ibarat hujan ketika kami sudah kekeringan. Wah, macam-macam. Wah, ujian datang. Sanjungan datang. Imam Ahmad bin Hanbal yang sudah jelas-jelas punya jasa besar. Yeah. Beliau adalah pembela sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagian ulama sampai mengatakan Allah telah menolong umat Islam dari kemurtadan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan Allah subhanahu wa taala menolong Islam dari mihnah, dari ujian dipaksakannya ideologi oleh penguasa saat itu menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Allah selamatkan Islam ini dengan sebab Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Imam sunnah Imam Ahmad rahimallahu taala. Ya kan? Jasanya besar. Sekian banyak hadis, sekian banyak riwayat kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Imam Ahmad rahimallahu taala. Tetapi ketika dipuji, saat disanjung, justru mengatakan saya siapa? Apa yang sudah saya perbuat? Apa yang sudah saya perbuat? Ngasih bantuan, ngasih bencana, ngasih apa namanya, ngasih dana, ya ngasih ini, ngasih itu, difoto, cepret, nanti diunggah, ya kan, di share, diupload laporan. Terus tujuannya apa? Tujuannya apa? Yang menjawab, sesungguhnya yang bisa menjawab ya mereka sendiri. Yang bisa menjawab adalah mereka sendiri. Jelas-jelas apa namanya, tujuannya adalah apa? Untuk disanjung dan dipuji. Nah, Al-Imam Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah, beliau cerita, kanat lisariyatun fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajlisu wa usalli ilaiha bil laili. Di Masjid Nabawi di kota Madinah ada satu tiang biasa saya pakai untuk sutrah kalau salat malam. Muhammad Ibn Munkadir, ulama besar, jadi biasa, ini kan tiang masjid banyak ya, Masjid Nabawi itu tiangnya banyak, tapi ada satu tiang biasa, disitulah. Kita juga punya kebiasaan demikian. Kadang biasanya sholat di sebelah utara, sholat di sebelah selatan, sudah nyaman dengan lokasi itu, sudah biasa lah. Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah itu juga punya satu tiang yang bisa biasa digunakan untuk sutrah. Pada saat itu penduduk kota Madinah itu mengalami paceklik hampir setahun lamanya. Kemarau panjang. Hujan lama tidak turun, sumber mata air semakin menipis. Fakharaju yastaskun falam yusqaw. Mereka pernah melakukan salat istisqa. Salat untuk minta hujan. Tapi tidak hujan juga. Suatu malam. Selesai salat Isya. Suasana waktu itu kan tidak seperti sekarang, banyak cahaya terang kalau sekarang. Zaman dulu kan terbatas sekali cahaya itu, pasti gelap. Suatu malam saya salat Isya, selesai salat Isya, iya. Saya kemudian bersandar di tiang itu, istirahatlah. Iya. Muhammad Ibn Munkadir. Di tengah malam ada orang datang. Iya. Kulitnya hitam. Ada orang datang malam-malam gelap, kelihatan orangnya ini kulitnya hitam. Pakaiannya sederhana sekali. Cuma satu lapis untuk sarung seperti orang yang umrah itu berihram. Satu lagi dipakai untuk penutup punggung badan ini. Saking sederhananya orang itu berkulit hitam. Orang itu kemudian sholat menjadikan salah satu tiang menjadi sutrah. Tiang itu letaknya antara saya dan dia. Jadi saya bisa melihat apa yang dilakukan di tengah kegelapan malam. Orang itu enggak merasa kalau ada Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala. Nah, orang itu salat. Salat malam. Selesai salat orang itu mengatakan, "Ai Rabbi." Suaranya terdengar. Meskipun lirih, tapi suaranya terdengar malam hari. "Wahai Tuhanku, kharaja ahlu harami nabiyyik yastaskun falam taskihim fa ana uqsimu 'alaika lama saqaitahum." Berdoa, selesai salat orang ini berdoa. Orang yang kulitnya hitam pakaian sederhana ini. "Ya Allah, wahai Tuhanku, penduduk kota Madinah, penduduk negeri Nabi-Mu, mereka sudah melaksanakan salat istisqa minta hujan kepada-Mu, tapi Engkau tidak turunkan hujan untuk mereka. Maka saya bersumpah sekarang, ya Allah, aku bersumpah atas-Mu, turunkan hujan untuk mereka." Kata Ibnu Munkadir, "Fakultu majnun edan orang ini." Kata Ibnu Munkadir, "Gendeng apa ya? Orang gila ini. Masa doanya seperti itu?" Iya kan? Doanya masa seperti itu. "Ya Allah, penduduk Madinah sudah sholat istisqa minta hujan, tapi Engkau tidak berikan hujan. Aku bersumpah ya Allah, berikan hujan untuk mereka." Begitu. "Fama wada'a yadahu hatta sami'tu ar-ra'da thumma ja'ati as-sama' bi syai'in minal matari ahamma liruju'a ila ahli. Falamma sami'a al-matara hamidallah bima hamida lam asma' li mithliha qat." Saya sempat mengatakan, "Majnun, gila orang ini. Gak waras orang ini." Tapi sebelum tangannya diturunkan, saya sudah mendengar petir. Tangannya belum turun, sudah terdengar petir. Terus gerimis. Saya pengin segera pulang ke rumah. Tapi ternyata hujan deras. Ketika hujan deras itu, orang tadi hamidallah bimahamidalam asma bimithliha qat. Saya mendengar dia memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah dengan puji-pujian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu terus saya. Setelah hujan itu turun. Amin. Sampai orang itu mengatakan, "Waman ana haitsu stajabta li walakin uzdu bihamdika wa uzdu bitaulik." Siapa saya ya Allah? Kenapa engkau kabulkan doa saya? Saya ini siapa ya Allah? Engkau kabulkan doaku. Amin. Setelah itu apa namanya? Orang itu tetap melanjutkan salatnya padahal sudah hujan, ya kan? Menjelang subuh kemudian dia salat witir, salat 2 rakaat. Amin. Kemudian ketika salat subuh dilaksanakan, orang itu langsung masuk di tengah-tengah saf salat bersama yang lain. Tapi saya perhatikan orang ini siapa. Dan itu. Selesai imam salat subuh, selesai berzikir, orang tadi keluar, saya ikuti dari belakang sampai ke pintu masjid. Orang itu keluar mengangkat pakaiannya. Ya. Mengangkat pakaiannya, kemudian berjalan di atas di dalam apa namanya genangan-genangan air. Saya ikuti juga dari belakangnya sambil mengangkat pakaianku juga. Falam adri aina dhahab. Saya berusaha mengikuti karena masih gelap selesai sholat subuh. Orang itu tidak terlihat hilang kemana. Gak ada. Malam yang kedua, malam setelahnya, saya sholat isya. Selesai sholat isya, saya sengaja nunggu di tiang yang biasa saya pakai untuk sutrah itu. Biasa, saya tunggu. Orang itu datang lagi. Orang yang ada sebelumnya. Orang itu sholat malam sampai witir menjelang subuh, kemudian sholat subuh berjamaah. Iya kan? Sudah hujan belum ini? Sudah kan, malam sebelumnya sudah hujan. Sampai selesai sholat subuh, diikutin dari belakang oleh Muhammad Ibnul Munkadir, sampai akhirnya saya bisa mengikutinya, saya tahu, oh itu ternyata rumahnya. Di situ ternyata rumahnya. Falamma tala'ati syamsu wa sallaitu, ketika matahari sudah terbit, siang, saya pun mendatangi rumah orang tersebut. Ternyata orang itu sedang duduk, ya, sedang duduk. Ternyata dia pekerjaannya apa? Pengrajin, bukan pengrajin, tukang buat sepatu, tukang buat sandal, tukang sol. Pekerjaan sehari-harinya itu. Falamma ra'ani arabani. Ketika saya datang, ternyata dia kenal saya. Aba Abdillah, marhaban, alaka hajatun, turidu an a'mala laka khuffan. Ketika saya datang disambut, Abu Abdillah, selamat datang. Ada keperluan? Mau saya buatkan sepatu? Pertanyaan biasa. Mau saya buatkan sepatu? Saya kemudian duduk. Setelah duduk, saya tanya, alasta sahibi barihatal ula? Bukankah Anda yang malam lusa berdoa di masjid minta hujan diturunkan? Pertanyaannya langsung aja. Faswadda wajhuhu wa sahabi, wajahnya langsung hitam, kelihatan marah. Lalu dia berkata dengan suara yang tinggi, Ibnul Munkadir, ma anta wa dhaka? Hei Ibnul Munkadir, apa urusanmu dengan seperti itu? Marah dia. Bukan iya, tahu aja. Bukan. Bukan iya, itu memang saya. Jih, leres. Dan itu. Pribun, bukan gitu. Apa urusanmu dengan seperti ini? Waktu sudah habis. Qala wa ghadiba. Akhirnya dia marah. Akhirnya dia marah. Karena marah, akhirnya saya minta izin, kemudian saya keluar, meninggalkan rumahnya. Malam yang berikutnya saya sholat isya, saya tunggu-tunggu gak datang. Tunggu-tunggu gak datang. Mana gak datang. Sampai subuh orangnya gak datang. Besoknya saya ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, ternyata rumahnya itu sudah kosong. Gak ada siapa-siapa di sana. Saya ketuk pintu rumahnya, tidak ada yang menyahut. Kosong. Sampai kemudian ada salah seorang keluarganya tanya, Ya Aba Abdillah, ma kana bainaka wa baina hadza amsi? Abu Abdillah, panggilan untuk Muhammad Ibn Munkadir, ada masalah apa kamu dengan dia sih? Terus saya tanya, memang kenapa? Ketika kamu keluar kemarin, segera dia beresi pakaiannya, kemudian dia pergi, sampai sekarang tidak kembali. Falam nadri aina dhahab. Kami keluarganya enggak tahu dia sekarang pergi kemana. Kata Muhammad ibn Munkadir, fama taraktu bil madinati daran a'lamuha illa talabtuhu fiha falam ajidhu rahimahullah. Sejak itu saya cari orang itu, tidak ada rumah di kota Madinah kecuali saya tanyakan, saya cari ada enggak orang itu di dalam rumah tersebut. Cari seluruh kota Madinah, falam ajidhu. Tetapi saya tidak menemukan orang itu, entah pergi kemana. Rahimahullah. Artinya apa? Orang itu tidak mau terkenal. Orang itu tidak senang dengan popularitas. Kalau sekarang, medsos bagaimana? Medsos bagaimana? Supaya dikenal. Supaya banyak pengikutnya. Supaya banyak followernya. Ini koreksi buat kita semua. Ini koreksi buat kita semua, evaluasi buat kita semua tanpa terkecuali. Ya kan? Koreksi dan evaluasi untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar bisa melaksanakan apa yang sudah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sesi yang ketiga, yang kedua langsung saja nanti setelah salat zuhur. Nggih. Okay? Biar acaranya selesai rampung. Istirahat saya lebih panjang maksudnya. Begitu nggih. Okay? Selesai salat zuhur kita langsung, karena poinnya sangat penting. Media sosial itu menjadi apa? Menjadi sumber fitnah wanita, fitnah perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.